mga bumbilya. Kikin na kinan, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busila, ganyan ang inda ng mga bumbilya. Kikin na kinan, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Iba-iba palamuti at iyong isabit sa puno. Busan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinong 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 huwag lang malundo sa sabihin. Pumulupot, lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dalagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskuses at guhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo dagdagan. Kuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panarang bituin. Regalo mo'y dagdagan. Kung kuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng palalang bituin.
Naglalakbay ang aking isip. Buenas tardes. gabing ito dum dum bukas ay araw ng Pasko.
Dum 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 dum.
Kaysaya ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok na tinola sa bahay, ng kuya ay mayroong litsunan pa ang bawat tahanan. May handang iba-iba, tayo nagiliro, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Diba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliro, magsalo na tayo. Mayroon na tayo itong tinapay at keso. Diba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Diba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw at bukas.
Ibang tinig Pinoy.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? At hopefully you had a really wonderful time during your Christmas. And syempre, nag-aabang pa rin po tayo ng bagong taon. Kaya I'm pretty sure maganda pa rin ang mga mood. At syaka lumalaki pa rin ang mga tiyan natin sa kakakain. Dahil wala pong tigil to hanggang sa siguro mga first quarter po ng January, right? And we're also very happy dahil maganda rin naman po ang naging weather yesterday. Pero yung umagang part, okay. Pagdating po ng midday, medyo yun na. Nag-uulan na. Which is, yun na po yung pinakamagandang part kasi tama po yung weather forecast dito sa New Zealand. Hindi katulad sa atin. Considering pag-asa yung pangalan pero wala po minsan pag-asa yung kanilang mga weather forecast. So here in Aotearoa, today is going to be rainy pa rin po. Kaya siguraduhin nyo pong may dala kayong panglamig o kaya sa, syempre, tayo o kung medyo saucy na kayo, edi may raincoat. Kasi ngayon, tinan nyo po, medyo po, a little bit under the weather. Pero andito pa rin po tayo kasi syempre naman last day na po ng ating pagtatanghal for Tinig Pinoy for 2025. This is our last program. And hindi naman po next year kasi isa na yung unang-unang pagtatanghal po natin is sa 3rd of January and that's the opening salvo for 2026. So I'm pretty excited. Like I said, I've been awarded the 30 year ng broadcast dito po sa 30 years na po broadcast here in Tinig Pinoy. And natutuwa po tayo dahil umabot tayo ng 30. Pero nakakalungkot po kasi ibig sabihin gano'n na po ako katanda. 30. 31 na po ako. Jokes lang. And I'm just so happy because marami pong magagandang awitin na aking pinapatugtog ngayong hapon na ito. And of course, marami po tayong mga wonderful listeners. So special shout out dito sa ating Grace and Giggles na super excited daw silang makinig ngayon. So hello guys, Grace and Giggles. Hopefully you will be around until 2 p.m. kasi dyan pa ho tayo magwawakas. And marami pa ho akong share na magandang music. At alam niyo naman, sinisigurado ko po na mag-enjoy po kayo for the afternoon, lalong-lalo na po kung kayo'y napagod, kung kayo po'y maraming pinaggagawa at yung mga iba po sa inyo, ay nako, alam ko naman nag-work pa all throughout the Christmas break. Wala sila actually break, kundi mga stats lang. So, yung mga magiting naman dirigmang Pilipino, saludo po ako sa inyo. And ang aking pong payo ay huwag naman po magpaka, fatigue at overwork kasi mahirap din naman po na masyado po kayong nagpapakadakila sa pagtatrabaho, sa pagpapaalipin. Kailangan din niyo pong itaas ang paa. At medyo konting-konting sip lang siguro ng ano. Huwag naman pong champagne habang nasa work. Pwede pong kape, tsa. And pagdating na lang ho sa bahay, doon kayo mag ano, bubbles o kaya naman eh pwede rin naman po yung mga marami na po ngayong mga wine, mga alcohol removed na, kaya pwede na po ninyong inumin yan, magdamag. At siguraduhin nyo lang po na yung mga afternoon nyo at pati na mga evening nyo ay talagang truly relaxing, especially with your families and loved ones. Dito naman po sa Tinig Pinoy, I make sure na magagandang awiting kasi nga po, Pasko. And yung Pasko po, syempre hindi natatapos yan hanggang, yun nga sabi ko, hanggang sa pagdating pa ho ng mga three wise men. So, siguraduhin po natin na maging ano po tayo, yung masaya pa rin. Huwag po kayong sisimangot. Bawal pong sumimangot. Dahil, alam niyo naman po yung sabi nila, ang sumimangot, pangit. Ayaw po natin ang pangit. And this afternoon, meron din po ako mga pin-repair na mga konting news information from our country, the Philippines. At yung mga shared po natin ng mga information para naman po dito sa New Zealand. Syempre, meron pa rin po tayo niyan. Ngayon, ang aking mga song, mostly po Christmas song, pero kung meron po kayong mga request, all you need to do is dial 815-8100. Yes, of course, I can accept calls this afternoon. Hopefully, mag-work ng phone dito. Pero 815-8100 at yung mga gusto nyo pong mga awitin, as long as it's OPM, I can play that for you. But for now, meron ako isang naligaw na song na hindi po papasko kasi it's raining naman talaga eh. So, I'd like to play this song from Lola Amor. This is It's Raining in Manila. And of course, it's raining in Auckland din. So, pakinggan nyo po for all of you. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pagbubuhos dito? Paumanhin at lutang hindi ko masasabayan ang iyong yaba sa pagmiti at pag-iya, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagkikit na lang kita magkikitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kitang nang lituin? Sana ganun ka mabulin. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga talaw, madilim ang mundo. May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Aanhin ang ulan sa paradiso. Sakali madulas ay dati malapit ka, ngayon walang kahati ng inip pag maulan. Sana naman tumigil ka ba nilalamig? Mahirap ba mag-isang numinig? And if it rained in Manila, hindi ka ba nilalamig?
Selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us
stars as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always with us.
now time for our Balitang Pinoy. At sa ating pong pangunahing balita for our TV's Balitang Pinoy, motorists can expect fuel prices to increase next week and geopolitical issues that may disrupt supply. Jetty Petroleum Incorporated President Leo Belia said gasoline prices are expected to be steady or increase by 10 centavos per liter next week, while diesel prices are likely to go up by 30 centavos to 50 centavos per liter. The Department of Energy, meanwhile, said kerosene prices are also expected to go up by 10 centavos per liter next week. The forecasts are based on the monitoring of this week's benchmark mean of Platts Singapore and foreign exchange movements compared to last week. Oil prices have been supported by geopolitical developments as the tougher U.S. sanctions enforced on Venezuela and intensified attacks by Ukraine on Russia oil's infrastructure have raised the risk of supply disruptions, according to Belias. Oil firms are expected to announce fuel price changes on Monday, while the adjustments will take effect the following day. Earlier this week, oil firms reduced gasoline prices by 80 centavos per liter, diesel by $1.30 per liter, and kerosene by $1.60 per liter. Sayang naman po noon, nagbaba na, tapos ngayon tataasan naman nila. Pero okay pa rin po kasi parang 80, tapos tataas ng 10 cents. Sabi, kanansya pa rin po sila ng 70 centavos. And alam naman po natin, kada centavo po sa Pilipinas ay napanghalaga rin para po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga talagang hindi naman po talaga malalaki ang sweldo at marami pong pinapakain. Marami pong inaargang mga anak, pati na rin po kung meron pang mga ibang extended na kamag-anak sa loob ng bahay. In fact, I have learned from one of my friend, puso pa rin pala po sa atin yung gano'n, yung kunwari may mag-asawa, meron dalawang anak, tapos kinukup-kup pa rin po nila yung mga kapatid ng asawa, ganyan. So, talagang nandun pa rin po yung pagmamahal natin sa pamilya, di po ba? And nakakatuwa po na kahit po nga minsan, sinasabi nga nung kaibigan ko yesterday na mahirap na yung buhay talaga. So, alam niyo ba yung adjustments na ginagawa po? It is really amazing kasi ang sabi po sa akin, dahil nga medyo mahirap na yung buhay sa Maynila, I think Maynila pa rin naman yung Cavite. Pero sabi niya, nag-decide sila, lilipat na sila ng province. Para daw po mas malaki yung, ano, yung maging value ng money na nagdadali nila dun sa probinsya. Which I thought was really noble, di ba? Kasi parang magsasakripisyo ka dahil nahihirapan ka sa buhay mo, tapos meron kang daladala pang ibang bagahe with you. Tapos, hindi mo naman sinasabing, oy, huwag na kayo dito, ha? Umalis na kayo. Hindi, sasama pa rin po nila. Kaya natutuwa ako. Parang, ang sarap ng feeling ng ganon, yung marunong ka talagang magbigay at maging nagpapaubaya ka talaga. Kasi, bihira na po sa atin minsan yung ganon eh. Parang kanya-kanya na lang, diba? And nakakatuwa na isipin sa ating mga Pilipino, buhay pa rin po yung ganong pamilya na tinutulungan, na kinukup-kup, na binibigyan po ng pag-asa talaga. So, it's really nice, especially for this time of the year that we're always thinking about giving and forgiving and giving talaga yung may bukal na pagbibigay. Hindi po yung dahil napipilitan o kaya tinutukan lang ng baril. Pero ang saya po talaga kasi pagka naisip natin na willing po talaga tayo magbigay, magpaubaya po talaga sa mga malalapit sa buhay natin. At minsan kahit na nga po hindi, sa mga friends lang, di ba? Kaya sana po buhayin pa rin natin yung ganyan dito sa New Zealand. Huwag nating pabayaan na mawala po, lalo na po sa mga kabataan natin, na ipagpatuloy po yung ganang magandang ugali ng being talagang Filipino. at sa pangalawang pag-uulat. Pinagmalaki ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na naging payapa raw po ang Simbang Gabi at selebrasyon ng bisperas ng Pasko. Ayon kay Nartates, masaya at payapa ang naging pagdiriwang ng bisperas ng Pasko at wala daw pong naitalang insidente kaugnay ng mga misa at ito ay bunga ng sama-samang disiplina ng mamamayan at maagap na presensya ng ating kapulisan. Sinabi po ni Nartates na naging epektibo raw po ang deployment ng mga pulis sa mga simbahan, transport terminals at ilang mga matataong lugar. Simula pa raw po noong 16 ng Disyembre ay tuloy-tuloy ang pagbabantay ng ating mga pulis para sa Simbang Gabi kahit Pasko ay talagang nakatayo, nakapantay at nandyan sila at handang tumulong. Ito raw po ang tunay na diwa ng serbisyo. Sinabi ni Nartates na naging epektibo ang deployment ng pulis sa mga simbahan, transport terminals at hindi raw nga po matatawaran ang mga ginawang pagbabantay ng ating mga pulis dahil talaga pong ibinigay raw po talaga nila ang kanilang serbisyong totoo para sa taong bayan, which is dapat lang naman po, di ba? Yan po naman talaga yung ating, you know, ina-aspire na maging talagang serbisyo lang po talaga sa tao ang gagawin ng mga nasa gobyerno, ng mga pulis, ng mga kung saan-saan pong mga institution na talaga na service talaga po dapat sila. Hindi yung service lang sa bulsa. And nakakataba rin po ng puso naman na kapag, di ba, yung binati naman sila at sinabi, uy, ang galing nyo. Kaya sana naman po, pag naman po may nagawang maganda yung mga tao sa paligid natin, eh sabihin talaga natin, thank you, maraming salamat sa binigay mong tulong, or mga pulis, sana po, ano, or baka pwede naman natin abutan man lang ng kape, kahit huwag nang puto bumbong kasi mahal yun. Bibingka, mahal din yun. Bigyan lang po natin sila ng kape, or ng tsaa, or baka naman meron kayong sobrang mga biskuit, diba? Maganda rin naman pong gesture na to show them that they are really appreciated. Kasi mahirap din naman po yung ginagawa nila. Unang-una, imbis na nasa mga pamilya rin po sila, ay nagsisilbi rin po sila, diba? Kaya maganda rin po na magbigay din po tayo naman ng parang token of appreciation for everything na mga ginagawa. At like I said, lahat ng mga ugaling ganyan na ginagawa po sa Pilipinas, kailangan pong patawirin natin dito sa New Zealand para po matuloy natin yung mga ganyan mga adhikain naman natin. At syaka, makikita rin po ng ating mga anak, ng ating mga kabataan, ang mga kabutihan at magiging ehemplo rin po tayo sa kanila na makikita rin na yung mga magkandang ugali po nating mga Pilipino, di ba? So, tuloy-tuloy lang po at sana yung mga ganyang gawain, hindi lang po dahil Pasko. Sana po tuloy-tuloy yan sa buong panahon, sa buong taon, sa any situation, at sa any occasion. Sa business news naman, housing prices in the Philippines expanded by less than 2% in the third quarter of 2025, marking the slowest annual inflation on record. According to the Residential Property Price Index, or RPPI, reported by the Banco Central and Pilipinas on the 26th of December, price growth for all types of housing units in the Philippines slowed to 1.9% in July to September period, significantly lower than the 7.6% posted in the same quarter last year. Notably, the sharp increasing in prices was largely driven by house prices, which slowed to 1.9% from 9.4% in the third quarter of 2024. Growth in condominium unit prices also decelerated to 1.4% from 4.8% a year earlier. While the trend mirrored price movements in Metro Manila and outside areas of the National Capital Region, the slowdown in NCR where price growth eased to 2.3% from 7.2% last year, did not mark the weakest on record. To recall, prices of all types of housing units in the capital region contracted by 1.9% in the fourth quarter of 2023, driven by a deeper 4.8% drop in condominium prices. 4.5% increase in the NCR house prices during that period was not enough to offset the contraction. To date, this record low posted in late 2023 remains the weakest level ever recorded for Metro Manila. Meanwhile, housing prices in the AONCR also posted their slowest increase on record at 1.6%, down sharply from 8.1% inflation rate in the third quarter of 2024. At ang ating pong US dollars against the peso is at 58 pesos 71 centavos, which I think is a slight improvement kasi nag 59 nga po yung peso natin. And the New Zealand currency, well, tumaas po yung value niya kasi ang exchange rate po ngayon is 34.32 classic. It's just 1 New Zealand dollar is about 33 pesos. So, alam nyo na, medyo bumaba. At masaya naman po yung mga nagpapadala kasi naman 34.32, aba, malaking bagay na yan. Malaki na rin ang mabibili niyan at marami na rin pong mga hamon. Kasi 500 lang daw po yung budget ngayon ng mga Christmas sa atin. At may hamon daw yon at spaghetti. So, yan. Padala ka ng 100, dimit 3,432 sila, diba? Masaya na yung mga families nyo. Hopefully, hindi nyo po nakalimutan magpadala ng aginaldo sa mga pamilya nyo. At yan na pong ating mga balita for this afternoon. Sunod-sunod po naman ang ating mga chika after a few reminders lang po dito sa Tinig Pinoy. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:35, ang dilalas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. At ang ating pong chika, first one. Ayan, inilintad na raw po ni Carla Abellana na bride na siya at bride-to-be. At may pa-bridal shower sa kanya ang IV clinic daw. Sa real at na ipinost po ng IV clinic, na clinic din po ni Miss Sharon Caneta, kasama niya ang mga ilang non-showbiz friends at ang mga ilang dating actress din na sinandria Reyes, na ang hula ng lahat ay secondary sponsor niya. Naririnig sa real ang boses ni Carla na nagkukwento tungkol sa pampering sesh. Wonderful experience daw at hindi raw siya nakarelax ng napakatagal na for a very long time. Kaya super spoiled ang feeling niya and very special cause it's an overall different experience. Kasi nafe-feel daw po yung extra care and the special touch. So talagang very relaxed daw po. Ready to be
you know, kanyang special moment dahil alam po natin isang momentous occasion ang darating for her big day at ang araw ng kasal niya ay actually today sa Tagaytay kay Dr. Reginald Santos na dati na raw pong karelasyon ni Carla at nag-reconcile lang sila nung wala na silang relasyon ng dating mister na si Tom Rodriguez. Oo naman po, alam po naman natin na napakadali lang din po na naging pagsasama nila Carla Abellana at saka ni Tom. Dahil, di ba ang ano po, ang chika last time, ay nagmamarites po. Pero, hindi po talagang sabi. Ang sabi lang naman, may third wheel daw po sa relasyon. At, yun nga, syempre, hindi na po nakayanan ni Carla. Kaya naman po, eh kung kahit naman po sino, syempre naman, magigive up na rin naman siya sa relasyon nila, di ba? Kaya sana po, ano, wag natin pong i-judge si Carla. Matagal din naman po siyang naghintay. Kaya naman, we wish her well at sana maging masaya na siya kay Dr. Reginald, who is not, you know, showbiz naman po yung doctor na yun. Kaya po, mas siguro, mas maganda na po yung ganon. Kasi, di ba, pagka yung may mga ganyan na artista tapos yung mga asa-asawa nila ay artista rin, marami pong intriga. So, tama lang yan. Kaya naman, wishing you well, all the best, Carla Abellana and Dr. Reginald Santos. At sa pangalo pong chika, mga bata pa lang daw nagsimulang magtrabaho na ang kambal na anak ni Carmina Villaruel at Zoren Legaspi na sina Cassie at Mavi. Noon pa man ay si Zoren umano ang umawak ng mga perang kinita ng magkapatid. Kasi pagdating daw dyan, medyo toka raw niya ito. At in fairness dito nga raw sa dalawa, wala silang maririnig sa kanila na nasaan yung pera namin. Naging emosyonal ng pamilya ni Gaspi nang tinanong sila kung anong gustong ipagpasalamat at ihingi ng tawad sa isa't isa. Doon sa interview with Tito Boy Abunda. Sabi nga raw po ni Zoren, hindi raw siya man of words talaga. So pag nagpapasalamat o nagsosorry siya, yun lang talaga daw ang sasabihin niya, nararamdaman na nila sa tingin pa lang yung emosyon. At yun po ang explanation ni Mavi Legaspi sa kanyang interview. Hindi rin mapigilan ni Carmina and Zoren na mapaluha dahil sa mga narinig nila mula sa kambal. Sorry daw kung sa tingin nila ay medyo may pagkukulang daw ang mga anak at sorry kung minsan mainitin ang ulo nila, pero sinasabi naman yon kung bakit. Nagpapasalamat din daw sa kanilang mga pamilya na solid sila, may dumating mang bagyo, pagsubok, pero buo pa rin daw sila at nananatiling mabuti yung mga puso nila. Kasi dahil sa pagsubok, pwede naman daw nagsama, naging masama at gumanti, pero i-defend lang daw talaga yung pamilya. So they kept quiet because they know the truth. Yun lang, nananatili pa rin buo at punong-puno ng pagmamahal ang family nila, which is the nicest, diba? Lalong-lalo na po yung mga ganyan na talagang lahat from mom, dad, showbiz, tapos yung mga anak showbiz din. Ako, sobrang daming pong toxic na environment nila, diba? Kasi yun ang iikutan nila, yung showbiz world. Sobrang marami po silang bashers, although marami din naman likers, pero diba, minsan yun na lang yung pag-uusapan, yung mga hinaing at saka yung mga kontrobersiya ng mga nilang mga ginagawa sa kanilang mga careers, diba? So, we wish them well at sana, yun nga, mabawasan din po ang mga bashers. Wish ko lang. So, sa music buzz naman po, matapos madala ang mga manonood, ibabalik daw po ang memoir concert ni Ice Sigera, Being Ice Level. Or, Being Live. Being Ice Live, sorry. One night only performance this time sa historic New Frontier Theater in Cubao sa 27 of February 2026. Naunang napanood as an intimate cinematic journey through Ice Life, inilarawan sa Being Ice Live ang show na isang healing, unexpectedly emotional, and one of Ice's most honest performance to date. Ang papalapit na pagbabalik sa New Frontier Pinamarkahan ng concert ang importanteng chapter ng pagiging concert artist ni Ice, a true homecoming to a venue closely tied to Ice's childhood, career milestone, and the Filipino entertainment landscape. Bilang isang memoir, ito ay isang karanasan sa pagkukwento kung saan binubuksan ni Ice yung mga pahina ng kanyang buhay ng buong buo na may halong katatawanan, kahinaan, at emosyonal na siyang nagbibigay kahulugan sa kanyang karir sa loob ng mahigit 3 dekada. Wow! Parang pareho pala kami ni Ice, 30 years, di ba? So, well done, Ice, and hoping na maging successful ang concert na yan sa February. At dyan na po nagwawakas ang ating mga chika for this afternoon. Siyempre, marami po akong magandang awitin after pa ng mga konting paalala at syaka meron pa rin ho akong konti lang na mga ligaw na songs, pero mostly Christmas songs tayo. At ayan na po, pakinggan niyo po ang ating mga patalastas.
Sayang, ay sayang, 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 ay sayang, sayang,
sayang. John Mess Balik Bayan Box for Warners.
Padala ng Balik Bayan Box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
John Mess Box.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix
ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And of course, I'd like to say a special shout out sa ating mga listeners dito, ang Grace and Giggles. Of course, sa ating mga friends, Jeremy, to Jason, to Migs, to Pogi, and to Yuan. At sa lahat ng mga friends nila na nakikinig ngayon dito sa atin sa Tinig Pinoy, pati na rin po ang ating good friends sa bandang pahorangan naman po. Let's say hi to Tita Brenda and Concon. How are you guys? And hoping that you're enjoying your listening here sa Tinig Pinoy. Salamat naman at nakapainig kayo. And hopefully, you will dance to some of the music that I'll play for you. At super bongga ang mga dance music natin na ibibigay sa inyo. Pero meanwhile, dahil pinangako ko po mga Christmas carols, I still have a lot of good Christmas carols to play for you. Kaya po, pakinggan nyo po dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Yeah.
Sana ay mangyari ng Paskong tahimik. Tanging tinig mo ang nagpapasabik na hintayin ko. Dakilang araw na sasapit. Kay tagal ng panahon sa'yo'y namumulila sa bawat plus sa aking mukha. Sa tuwing nahihimbing, iniintay pa rin maramdaman muli ang yakap mo sa
play my next song. Yan po ang mga heartwarming Christmas carols para po sa inyong lahat. Right now, may healing lang po ako sa inyo. Sana after I, you know, after I hit this play button, I click here. Hindi, loko lang po. Gusto ko po magsayaw kayo for this one. At isayaw niyo po yung tao next to you, whoever is next to you right now. Siguraduhin yung maging happy po kayo because you should be dancing sa tune po na ipiplay ko sa inyo. Of course, ito po yung mga danceable tunes, sunod-sunod po hanggang sa pawisan kayo. And ito po ay isa sa mga paborito ko, kaya let's hit it and let's do it. Dance, dance, dance. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM.
Ladies and gentlemen, the 70s Superband.
Rock it to my heart. and gentlemen, the seventh.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And syempre po marami po nag-celebrate ng kanilang kaarawan, so we would like to greet our friends Maria Hansen belated, to Christy Eri Balbulos belated, to my Mars Josie Crisostomo belated, to Cherry Reyes belated, to Tita Mila Manuel belated, to Darlene Faye Cortez belated, to my inaanakis Nightly Abuel belated, to Sonny Bautista belated. And of course, advance happy birthday naman po sa ating mga friends Louis Bratana tomorrow, to Nanay Lulu. Hello, Nay. I miss you. Happy, happy birthday po. To Mario Santo Domingo, advance. Anne Marinas, Chris Uy, Tita Min Lozano Roche, syempre. Tita Min, how are you? I miss you, Tita. Hope you will have a good birthday. Pero marami pa akong chance para sa iba. Advance happy birthday rin to our beautiful friend, to Pauline Jessica May Taberna. At sa araw po na ito, to my kumaring Alicia Aligado. At sa lahat pa po na mga sa-celebrate ng kanilang kaarawan, happy, happy birthday po. And may God bless you all. Seize the day and make it the most special for all of you po.
May kape at soft drinks.
May ice cream!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And syempre po, marami pa po tayong mga special announcement para sa hapon na ito, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan po natin na nagtatanong kung may misa, wala pong misa sa 31st. Wala pong misa. So, magmimisa po tayo ng 1st of January 2026. That's the Solemnity of Mary. At ang ating pong 11:30 Mass ay yung pa rin po yung time. Kaya po, huwag kayo makalimot sa unang pagkakataon po ng Enero. Ay, umpisahan po nating magsimba para po tuloy-tuloy po sa buong taon tayo magsisimba, ha? At sigurado pong magiging very blessed ang inyong 2026 kung umpisahan po natin ang Year of the Horse ng nagsisimba po tayo lagi. At ang isa pa hong announcement natin, mag-umpisa rin po ang 9 days Novena Mass for the Senior Santo Niño on the 9th to 17th of January 2026. Doon po sa St. Benedict's, gaganapin po ang Rosary at 6:30, Novena at 7, and then a Mass at 7:30 or straight after po ng Novena. Ang ating pong Wilson's Car Park will be actually free on that 9 days Novena Mass from 6 p.m. to 10 p.m. So, ang ating mong pinaka fiesta, Santo Niño Fiesta, is on the 18th of January 2026. Ang venue po is sa Event Finder Stadium, that's in Argus Place in Wairau Valley in Auckland. At marami pong mga mangyayari doon, kaya sana dumalo po kayo. 10 a.m. ang misa. Oh, sorry. 10 a.m. procession po yan. May misa syempre at 11. And then cultural programs at 2 o'clock. For further details, please call Tito Oscar Batuhan at 027-570-1139. At yayain niyo po mga kababayan natin, mga kaibigan ninyo. Punta po tayo doon, magsinulog tayo. Viva Pete Santo Niño. Pero before that, syempre meron po tayong Nazareno Feast, di ba? Sa gaganapin po yan ng 11th of
of January. Kasi po, yan po yung Sunday na before ng ating sinulog. Kaya yung mga devotees of the Black Nazarene, they will have the actual mass po sa 11th of January. Doon din po sa St. Benedict's at 11:30 a.m. Ano pa? May hong magagana pero syempre yan ay sisiguraduhin ko pong ibibigay ko sa inyo closer to time. And I basically have about 10 minutes to go. So I'll make the most of this. Patutugtog natin yung magagandang awitin pa rin pamasko. And then magbibigay po ako ng ilang mga pangsayo pa rin mga alawitin para po mag-enjoy naman kayo. So, Tita Brands, Con-Con, tuloy-tuloy ang sayaw after this Christmas carols.
Taglay na pag-ibig ang simoy ng lahat. Lagi mong nasasabi sa iyong pagtingin ang puso kong buhaw sa tunay mong
another song that I'd like to play and sasayaw po kayo syempre again, this is Beanie Salamin Salamin Manalamin po ng makikita ng beauty.
I was the mysterious Di prima basang yung tunay na motibo. Iyong pinapagkita, taliwas sa'yong salita. Pero ayaw kong matuda pagka nang sasimula. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby.
Like I said, it's been a pleasure serving you all and giving you an afternoon fun and entertainment lagi po dito sa Tinig Pinoy. So, magpapaalam na po ako sa aking pong pagtatapos ng Tinig Pinoy. I'd like to play this song that talks about love, joy, hope, sabay tayo ngayong Pasko. Dito po lang sa ating Tinig Pinoy, I will be giving you a lot of my wishes. Maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsunod sa akin dito at syempre po sa ating mga sponsors for a very long time, to Tita Edith, to Transfix, to Tita Mercy, Tito Oscar, to Joy, sa ating mga Western Union na mga people, to Auckland Council who has been helping me sustain the program. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga nakikinig dito sa Tinig Pinoy, to
to Grace and Giggles, to Tita Brenda, to Concon, sa lahat po ng mga taga North Shore at sa mga taga West pa na nakikinig sa atin, sa Tunanay Floor na mga patuloy na nakikinig lagi dito sa atin sa Tinig Pinoy. Sana po ay huwag niyong kalimutan na makinig ulit next year. Sa susunod na Saturday po ang first program natin for 2026, at sisiguraduhin ko po, it will be as fun as ever. At thank you Lord for all the blessings sa 2025. Merry Christmas and a Happy New Year. Have a blast and of course enjoy. Paalam na po, this is Cookie saying goodbye. Thank you, I'm signing out.